Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Մտադիր է արդյոք ոչ իշխանական քարյակը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջել։
Մենք տեղ չունենք այլևս գնալու, պարտավոր ենք հրաժարականը արդ բարձրացնել։
Հարբած ադրբեջանցու պատճառով Դուբայից Մոսկվա թռչող ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Երևանում։
Խուլիգանական ինչ-որ բան ա եղել հարբած մարդու։
Մինսկում հանդիպում են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները։ Սևանալճում իշխան ձուկ բուծելու կառավարության նախաձեռնությունը հարուցել է բնապահպանների զայրույթը։
Ուղղակի դաբրոր է տալիս տարբեր փողերի ռևլվացման և օգտագործման։
Այլ թեմաներ՝ մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Օգոստոսի 28-ին կայանալիք Թուրքիայի Նորենտի նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Անկարա, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղեր ձեղել Ռաուլ Խանջիմբային, Աբխազիայի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ պաշտոնական հաղորդագրությունում ասվում է, նախագահ Սահակյանը հույս է հայտնել, որ Աբխազիայի և Ղարաբաղի միջև փոխ հարաբերությունները կհասնեն որակական նորմա Կարդակի։ Մինսկում տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի և Ղազախստանի, ինչպես նաև Եվրամիության ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի մեկնարկից առաջ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները միմյանց ձեռք են սեղմել։ Ի տարտասի փոխանցման բնդլայնված կազմով հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, թե Ուկրաինայի ճգնաժամը չի կարելի լուծել ուժով։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն իր հերթին պատրաստակամություն է հայտնել քննարկել ճգնաժամից դուրս գալու տարբեր եղանակներ։ Ուկրաինայի նախագահ հրամանագիր է ստորագրել երկրի խորհրդարանը ծրելու և հոկտեմբերի 26-ին վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Պորոշենկոն այս մասին հայտարարությունն արել է Եվրախորհրդարանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից ժամեր անց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության չբացահայտված աղբյուրը ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին ասել է, որ Ուկրաինայի հարավարևելքում գերեվարված ռուս դեսանտավորները պատահաբար են հատել ռուս-ուկրաինական սահմանը սահմանի երկայնքով պարեկային ծառայություն իրականացնելու ժամանակ։ Ուկրաինական անվտանգության ծառայությունը մինչդեռ հայտարել է, որ 10 ծառայողները ռուսաստանյան բանակի 98-րդ օդային դեսանտային դիվիզիայից գերի են վերցվել Դոնեցկից 50 կիլոմետր հարավարևելք գտնվող ուկրաինական մի գյուղի մերձակայքում։ Ղրղստանի սահմանապահները կրակ են բացել Ղրղստանի և Տաջիկստանի միջև Վիճելի տարածքում ավտոճանապարհ կառուցելու ղրղզական ծրագրերի դեմ բողոքի ակցիայի կազմակերպած տաջիկ գյուղացիների ուղղությամբ։ Մեր ռադիոկայանի տաջիկական ծառայությունը հաղորդում է, որ միջադեպը տեղի ունեցել 3 և վիրավորված ցուցարարներից մեկի դրությունը ծանր է։ Կրոնական լարվածության աճի ֆոնին Բաղդադում և Իրաքի հարավում ահաբեկչական հարձակումների շարք է տեղի ունեցել, որոնց զոհ է գնացել առնվազն 54 մարդ, 25 պայթեցումներից ամենամահացուն տեղ է ունեցել Բաղդադում, Շիա Մահմեդականների աղոթավայրում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը սեպտեմբերի 1-ին Բրյուսելում կհանդիպի Իրանի արտգործնախարարի հետ, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նորացված բանակցությունների շրջանակը քննարկելու համար։ Եգիպտոսի տուրիստական Լուքսոր քաղաքի մոտ 2 միկրոավտոբուսներ են բախվել և շրջվել մոտակա ջրանցք, ուղևորներից 19-ը զոհվել է, 6-ը համարվում է անհետ կորած։ Սրանք էին այժմի լուրերը, ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սեպտեմբերը իշխանություններին տրված վերջնաժամկետն է կյանքի կոչելու 12 կետերը։ Հակառակ դեպքում խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը խոստանում են փողոց դուրս բերել 100 հազարավոր համախոհներին։ Աշունը սալերի հետևում չէ, բայց կետերից որևէ մեկին Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը նույնիսկ չի անդրադարձել։ Հիմա հայտնի չէ, ընդդիմադիրները վարչապետի հրաժարականն են պահանջելու, թե վերջապես օրակարգ կմտնի Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Այստեղ է, որ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը համաձայնության չեն գալիս Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության հետ։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Իշխանությունները չեն կատարել քարյակի 12 պահանջներից որևէ մեկը եւ քարյակը արդեն պարտավոր է նախագահի հրաժարականի հարց բարձրացնել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք հայտնեց ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, պատասխանելով ազատության հարցին։ Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը, հիշեցնենք, հունիսի սկզբին ներկայացրեցին 12 կետից բաղկացած իրենց պահանջներն ու կառավարությանը ժամանակ տվեցին մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Դրանցում ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջ չկար, պահանջներն առավելապես վերաբերում էին տնտեսական մենաշնորների վերացմանը, հարկային ու մաքսային ոլորտներին 100% համամասնական ընդրակարգին անցմանը։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ոչինչ չկատարվել։ Ճիշտ է, եթե հիշում եք, երբ նոր հայտարարեցինք իշխանության ոչ երկրորդական դեմքեր, այդ արդյունքը ինչ հրաշալի ընդդիմություն ունի, ինչ կարուսողական ընդդիմություն է, տեսեք ինչ հրաշալի կետեր են առաջարկել, եւ մենք անպայման կիրականացնենք ընդդիմության այդ միասին։ Անկեղծ ասած, հումոր չի, սա ինձ թվում էր, որ չեն կարդացել։ Եթե որ Սերժ Սարգսյանը, Դավիթ Արուսյանը կարդացին, այդ արդյունքը ինչ է ասում։ Այս կետերը ով կիրականացնի։ Պատկերացնենք, իշխանությունը հրաժարվի 41 մեծամասնական մանդատից։ Այդ դեպքում իշխանություն մի անգամից կվերանա ցանկացած հաջորդ ընտրության ժամանակ։ Պատկերացնենք, որ իշխանությունը համաձայնի լսակներ տալ վերահսկիչ ընդդիմությանը։ Հաջորդ անգամ խոհանոցը կբացահայտի ու կտեսնենք, որ 701 միլիարդ դրամ ռիսկային, ինչպես վերահսկիչ պալատը ներկայացրեց, այդ ամբողջ բյուջեի 70%-ը իսկապես դրված է փակ սենյակում եւ ամեն մեկը իր մուսկուլների, իր դասիրակության չափով ուղղակի հատկատի անում դրանից։ Բնականաբար նրանք չեն տալ լծակներ վերահսկողական։ Այսինքն դրանք կետեր են, որոնք 3 ամսում կարող էին իրականացվել, բայց մի հստակ, ուրեմն գործոնի պատճառով չիրականացվեց։ Իշխանությունը չունի քաղաքական կամք, կոսմետիկ այդ հայտարարություններին չեմ առադարձել։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ասում է, կախարդական փայտիկ չունի ստվերը կարճ ժամանակում հարկային դաշտ վերելու համար։ Ազատության այս դիտարկմանը Ռուբիկ Հակոբյանը հակադարձեց։
Այդ փայտիկը, եթե լավ փնտրենք, կգտնեն, որտեղ այդ փայտիկը իրենց կողքին դրած է։ Այսինքն այդ փայտիկը ո՞րն է, որ չի կարելի կաշառակերությամբ զբաղվել, չի կարելի ազգ ու բարեկամներին խցկել պետական և տեղական ինքնակառավարման համակարգ անգրագետ ձևով և հակաինդենիկ կեցվածքով տնտեսական դաշտ մենաշմուրի ենթարկել, չի կարելի կեղծել ընտրությունները, փայտիկներից մեկը դա է, չի կարելի 41 մանդատ պահել։ Բոլորը տեսնում են այդ փայտիկները, բացի իշխանությունից։
Այս պահին նորից պահանջել կառավարության հրաժարական եւ այլն անիմաստ է։ Մենք որպես ժառանգություն պահանջելու ենք ամբողջական իշխանապողություն օրվա իշխանությունների հետ միասին, մենք տեղ չունենք այլևս գնալու։ Իշխանությունը ցույց է տալիս, որ ինքը ադեկվատ չէ, չի գնահատում իրավիճակը եւ մենք պարտավոր ենք հրաժարականի հարցը բարձրացնել։ Հավելել ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը, շատ կարևորելով քարյակի բոլոր 4 ուժերի համախմբվածությունը այս հարցում։
Եթե 4 քաղաքական ուժերի լիդերները, առաջնորդները, բարգավաճ, ժառանգություն, հակ և դաշնակցություն, իրենց իսկական թեմակիցների հետ միասին անկեղծորեն կազմեն հրապարակում և գնան իշխանապողության, հավատացեք, որ օրերի խնդիր կլինի։
Ռուբիկ Հակոբյանը համոզված էր, որ առաջիկայում քարյակի 4 ուժերի ղեկավարների հանդիպման անհրաժեշտություն կառաջանա և բարգավաճի, կոնգրեսի, ժառանգության ու դաշնակցության լիդերները կհանդիպեն։ Հանդիմադիր կոնգրեսը ևս համարում է, որ այս պահին քարյակի 12 պահանջները կատարված չեն, ինչպես մեզ փոխանցեց կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ինչ վերաբերում է նախագահի հրաժարականի պահանջին, նա հիշեցրեց, որ այդ պահանջը իրենց օրակարգում է 2008-ից սկսած։
Ժողովը չպետք է հանդուրժի Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ռեժիմի գոյությունը Հայաստանում։
Ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանն այսօր գումարել է Գագիկ Ծառուկյանին կից խորհրդատվական խմբի նիստ, քննարկված 7 հարցերից 2-ը վերաբերել են քարյակի միասնական օրակարգին ու 12 պահանջների իրականացման ընթացքին։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված է, որ տրվել է նախնական գնահատական 12 կետերի կատարման հետ կապված, թե որն է այդ գնահատականը, կուսակցությունը առայժմ չի հրապարակում։ Ինչպես մեզ փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը,
վերաբերում է դիրքորոշման ձևավորմանը, ապա որով մեկը ցանկալի է, որ չվարանի և չկասկածի, որ այն է և լինելու է ադեկվատ երկրում առկա իրավիճակին, բայց գիտեք, որ Բարգավաճ Հայաստանը գործում է միասնաբար ոչ իշխանական ուժերի հետ, մասնավորապես 12 կետերի վերաբերյալ, որոնք որ ձևավորվել են միասնական օրակարգում, ուստի առաջիկայում քարյակի հետ քննարկումից հետո, նիստից հետո, Բարգավաճ Հայաստանը կարտահայտի միասնաբար իր ասելիքը դրա վերաբերյալ։
Ինչ վերաբերում է նախագահի հրաժարականի պահանջի վերաբերյալ Ռուբիկ Հակոբյանի դիտարկումներին,
քաղաքի անդամ բոլոր ուժերի ներկայացուցիչները հայտնում են տարբեր մտքեր, որոնք անշուշտ դիտարկման ենթակա են, ստացվում են եւս համապատասխան պահին կլինի համապատասխան դիրքորոշում։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Բելարուս։ Միջազգային հանրությունը ուշադրությամբ հետևում է Մինսկում ընթացող Եվրամիություն-Ուկրաինա-Եվրասիական միություն գագաթաժողովին, որտեղ հանդիպում են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները։ Փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինայի առաջնորդը Պուտինի հետ արդեն նստել է բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Չի բացառվում նաև, որ առանձնազրույց լինի։ Ակնկալիքները, սակայն, այս հանդիպումից մեծ չեն, Ազա Աբաբայանն է հաղորդում։
Հիմնական ինտրիգը դեռ պահպանվում են խոսքը Պուտին-Պարաշենկո երկկողմ տետատետ հանդիպման մասին է, կկայանա այն այսօր թե ոչ։ Մամուլն արդեն արձանագրել է, որ գագաթնաժողովի մեկնարկի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ու Պետր Պարաշենկան միմյանց ձեռք են սեղմել։ Արդեն կարող ենք ասել, որ կայացել է Եվրասիական միություն, Եվրամիություն, Ուկրաինա երկկողմ հանդիպումը, և այս ձևաչափով նման հանդիպում առաջին անգամ է անցկացվել։ Հետաքրքիր է, որ եթե Պուտինը Մինսկում խոսել է, թե ինչ վնասները գրելու Ռուսաստանի տնտեսությունը, եթե Ուկրաինան վավերացնի Եվրամիությանը տասոցացման մասին պայմանագիրը, Ռուսաստանի նախագահի փոխանցմամբ խոսքը 100 միլիարդ ռուբլու մասին է, միլիարդների վնաս է գրելու նաև Ուկրաինայի տնտեսությունը Պուտինի փոխանցմամբ, ու եթե Պուտինը մանրամասն խոսել է վնասների մասին, ապա նրա դաշնակիցները Նազարբայևն ու Լուկաշենկոն իրենց օգնությունն ու միջնորդությունն են առաջարկել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցում։ Մասնավորապես Բելարուսի նախագահն արդեն հայտ տարարել է, որ Մինսկը կարող է, այսպես ասեմ, միջնորդական հարթակ լինել ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու հարցում։ Իրավիճակը պետք է շտկել, ոչ ոքու այս պատերազմը պետք չէ, ասել է Լուկաշենկոն։ Նազարբայևն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ մաքսային միությունն էլ պետք է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերի Ուկրաինայի արևելքի բնակչությանը, ու որ Եվրասիական միություն, Եվրամիություն գագաթնաժողովները պետք է պարբերաբար անցկացնել, և բնականաբար առաջարկել է հաջորդ նման գագաթնաժողովն անցկացնել Ղազախստանում։ Հայտարարություն է արել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, նա նույնպես մասնակցում է երկկողմ այս հանդիպմանը։ Էշտոնն ասել է, որ Ուկրաինայի հարցում Եվրամիության դիրքորոշումն անփոփոխ է, Բրյուսելը նախկինպես աջակցում է ուկրաինացիների ընտրության իրավունքը, և Էշտոնը հավելել է, որ Ուկրաինան պետք է լավ հարաբերություններ ունենա ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ իր հարևանների հետ։ Հիմա Պարաշենկո է հայտարարել առությունների մասին, այսօր Մինսկում որոշվում է Եվրոպայի ճակատագիրը, ասել է Ուկրաինայի նախագահը, և Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի նախագահներին և Եվրամիության լիդերներին կոչ է արել ընդունել Դոնբասում իրավիճակը կարգավորելու վերաբերյալ իր ծրագիրը։ Ծրագրի դետալները հայտնի չեն։ Պարաշենկոն նաև հայտարարել է, որ պատրաստ է քննարկել խաղաղ կարգավորման ցանկացած առաջարկ։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Մինսկի հանդիպման նախորեին նա ասել էր, որ Մինսկ է գնում խաղաղության համաձայնագրի համար։
Այս պահին թերևս այսքանը Մինսկից։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր թղթակիցն ուշադրությամբ հետևում է Մինսկում շարունակվող գագաթաժողովին, նոր զարգացումների դեպքում կտեղեկացնենք այս եթերաժամին։ Մինչ այդ իրավիճակը ժամ առ ժամ լարվում է Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ սահմանապահները 10 ռուս զինվորականների են գերեվարել։ Մոսկվան պնդում է, որ դեսանտավորները պատահաբար են հատել սահմանը։ Կիևը մինչդեռ կասկած չունի, որ սա ռուսական հերթական սադրանքն է։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօր Մինսկում արդեն տեղի է ունեցել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարների բազմակողմ հանդիպումը, որին հավանաբար կարող է հաջորդել Վլադիմիր Պուտինի և Պետրո Պորոշենկոյի առանձնազրույցը։ Ուկրաինայի նախագահը արդեն ասել է, որ Մինսկի հանդիպումը կարող է որոշել աշխարհի և Եվրոպայի ապագան։ Եվ մինչ աշխարհն ու Եվրոպան փորձում են գուշակել, թե ինչ արդյունք կտան բանակցությունները, Ուկրաինայի արևելքում տեղի է ունեցել զարգացում, որը նոր չափազանց դրամատիկ երանգ է հաղորդում այս արյունալի արճակատմանը։ Ուկրաինայի ստորաբաժանումները Դոնեցկից մոտ 50 կիլոմետր հարավ գտնվող Զերկալնի գյուղի շրջանում գերեվարել են Ռուսաստանի 98-րդ դեսանտային դիվիզիայի 10 զինծառայողի։ Ուկրաինացիները քրեական գործ են հարուցել և համացանցում տեղադրել են գերիների նախնական հարցաքննության տեսագրությունը։ Նրանցից մեկը, ով ներկայացել է որպես Սերգեյ Սմիրնով, ասել է, որ ինքը 98-րդ դիվիզիայի պայմանագրային զինծառայող է։
Прохожу воинскую службу по контракту. 98-ая дивизия, город Иваново.
Մեզ բան չեն հայտնել մեր արջև դրված խնդրի մասին, մենք շարասյուն էինք ուղեկցում, անվային և թրթուրային տեխնիկա, դեսանտային մեքենաներ, բեռնատարներ, կամազներ, ասել է Գերին։
Нам ничего не сказали, мы сопровождали колонну.
Какую?
Колесная и гусеничная техника, БМД-2 и КАМАЗы.
Алексей Генералова հայտնել է, որ սերժանտ է.
Генералов Алексей, сержант Российской Федерации, инженерный саперный рота, саперного взвода, 331-го парашютного полка, 98-й воздушно-десантной дивизии Российской Федерации.
98-րդ դեսանտային դիվիզիայի 331-րդ պարաշյուտային գնդի ինժեներների և սակրավորների վաշտ։ Ուկրաինայի պաշտպանության և ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Անդրի Լիսենկոյի փոխանցումը գերիները սահմանահատել են հատուկ նպատակով, սակայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ նրանք սխալի արդյունքում են հայտնվել հարևան երկրի տարածքում, ըստ նախարարության գերեվարված զինծառայողները պարեկություն են արել սահմանամերջ շրջանում և մոլորվելով հայտնվել են Ուկրաինայի տարածքի այն հատվածում, որտեղ սահմանանշան չի եղել։ Գերիներից եֆրեյտոր Իվան Միլչակովի փոխանցմամբ հրամանատարները ասել են, որ նրանց 3 օրով կուղարկեն Ուկրաինա, բայց գործողման ժամկետի և նպատակի մասին չեն հայտնել։
Ничего не говорили, просто сказали, что совершаем марш 70 метров. Выход на 3 дня.
Մեկնել Իվան Ռոմանցևը ասել է, թե իրենք ենթադրում էին, որ վարժանքների են մեկնում։ Նախորդին Ուկրաինան հաղորդել է, որ ռուսական 10 հրասայլեր և 2 զրահամեքենաներ հատել են սահմանը, ուկրաինացիները նրանց գրոհը կասեցրել են Նովոազովսկ ավանի մոտ։ Լիսենկոյի խոսքերով մարտը Նովոազովսկի շրջանում հենց այս պահին էլ շարունակվում է։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի խոսնակի փոխանցմամբ 3 ռուսաստանի տարածքից Ուկրաինայի օթային տարածքը ներխուժել մի 24 տեսակի 2 մարտական ուղաթիռներ, որոնք հրթիռակոծել են Ուկրաինայի սահմանապահների պահակակետը, 4 սահմանապահ զոհվել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Սյուզեն Ռայսը հայտարարել է, թե ռուսների կողմից օրստորե հաճախակի դարձող ներխուժումները Ուկրաինա անընդունելի են, դրանք վտանգավոր են և էլ ավելի են բորբոքում վիճակը։ Ուկրաինայի արևելքում ապրիլից մեկնարկած թեժ բախումների ընթացքում այսօրվա դրությամբ ընդհանուր հաշվով սպանվել է ավելի քան 2000 մարդ, կան տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, մոտ 340,000 մարդ լքել է բնակավայրերը։
Վերադառնանք Հայաստան, Լուսաբացին արտառոց միջադեպ է գրանցվել Զվարթնոց օդանավակայանում, ադրբեջանցի հարբած ուղևորի պատճառով Դուբայից Մոսկվա ուղևորվող օդանավը հարկադիր վայրեջք է կատարել Երևանում։ Ըստ ռուսական աղբյուրների ադրբեջանցին խուլիգանական վարք է դրսևորել, հայաստանցի իրավապահները սակայն հրաժարվել են ձերբակալել նրան, դարձյալ նստեցնելով ինքնաթիռ։ Մյուս մանրամասները Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այսօր լուսադեմին ժամը 5-ի սահմաններում Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում հարկադիր վայրեջք է կատարել Դուբայ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող ռուսաստանյան Aeroflot ավիաընկերության ինքնաթիռը։ Պատճառը, ինչպես նշում են ռուսական լրատվամիջոցներն, այն է, որ ազգությամբ ադրբեջանցի հարբած ուղևորը բարձրաձայն խոսել է կոպիտ արտահայտություններ արել և նեղացրել երեխաներին։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության մամլոք արտուղար Ռուբեն Գրձելյանն ասում է, որ վայրեջքից հետո օգնել են օդանավակայան
նակազմին։ Տեղում մեր տեղի ներքին ուժերով օգնություն է ցուցաբերվել ինքնաթիռի աշխատակազմին, այսինքն կապվել է քաղաքացին և համապատասխան բժշկական օգնություն է ստացել։ Հանգստացնող ուղղակի դեղորայք է ստացել, որից հետո քնել է և չվերթը շարունակվել է դեպի Մոսկվա։
Ռուսաստանի մայրաքաղաք ինքնաթիռը հասել է մոտ 3 ժամ ուշացումով։ Օրինախախտին տարել են ոստիկանության բաժին։ Ուղևորներից մեկը Ռիանովը ստիլերատվական գործակալությանը պատմել է, որ ինքնաթիռի մեջ շատ երեխաներ են եղել և հենց նրանք են դարձել ադրբեջանցի հարբած ուղևորի հիմնական թիրախը։ Պորտուեկցորթուիներին և անգամ ինքնաթիռում գտնվող տղամարդկանց չի հաջողվել կարգի հրավիրել ուղևորին։ Ռուբեն Գրձելյանն ասում է, որ իր պահվածքով հարբած ադրբեջանցին խախտել է ավիացիոն անվտանգության կանոնները։
Պատկերացրեք ոչ ադեկվատ պահվածքով քաղաքացի, որը ուղևորներին է խանգարում, այսինքն քաշքշում է, չգիտեմ ձեռը անում, ոնց որ հասկանում երեխաներին է խանգարել, թե երեխաների լացնե վրեն ազդել, այսինքն դա ավիացիոն անվտանգության կանոնների խախտումն է, եթե դու նման ձև ես կես պահում ինքնաթիռով։
Ինքնաթիռի ուղևորները նաև պատմել են, որ Երևանում Կարքազանց տղամարդուն փորձել են հանձնել ոստիկանություն, սակայն հայկական կողմը հրաժարվել է ընդունել նրան։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանն ասում է, որ պարզ չէ, թե ինչու են փորձել հանձնել այդ տղամարդուն, քանի որ սովորաբար միայն լուրջ դեպքերում, օրինակ ահաբեկչության վտանգի դեպքում է օթանավի անձնակազմը դիմում այդ քայլին և խնդրում տվյալ պետությանը ձերբակալել հանձին։ Հայկական կողմը այս դեպքում ճիշտ է վարվել, որ չի ընդունել նրան, ասում է Շահեն Պետրոսյանը։
Ոչ մի վտանգավոր բան արարք նա չի արել, ուղղակի ես երևի խուլիգանական ինչ-որ բան ա եղել, հարբած մարդու արարք ա եղել, եթե իրոք շատ լուրջ վտանգ իրանից ներկայացներ, նրան ձերբակալեին և հետո դատական գործընթաց կսկսվեր արդեն։ Ստիպած պետք կաներ մեզ մոտ արդեն դատական պրոցես պետք կալիներ, այդտեղ վկաները պետք կգային, բան շատ բարդանալու էր խնդիրը, և իզուր տեղը ասենք թե Հայաստանի Ադրբեջանի միջև նորից լարվածություն էր ստեղծվելու մի քաղաքացու պատճառով, էլի, որը մեր հետ, Հայաստանի հետ հաստատ ոչ մի կապ չունի, ուղղակի մեր օթային տարածքում նա թռել է։
Շահեն Պետրոսյանը միջադեպը լուրջ չի համարում և նշում է, որ երևույթը բնորոշ է հատկապես ռուսաստանյան չվերթներին։
Ուտեղ նշանակություն չունի, դու ադրբեջանի քաղաքաց ես, թե ինչ ընդհանուր մթնոլորտն է այդպիսի, ռուսական օթանավերում դա հաճախատ է այդպես բաներ լինում, նույնիսկ ինտերնետում նման բաներ կան, կարող եք նայել էլ ինչեր տեղի ունենում, այդպես հարբած մարդիկ շատ հաճախ նման բաներ անում են և վարեժ կա կատարում օթանավը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Թեև Սոչիի հանդիպումից հետո սահմանային լարվածությունը շեշտակի նվազել է, այդուհանդերձ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրերին դարձյալ բարձրաձայնում է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան կոմանդոս անունով հայտնի Արկադի Տեր-Թատևոսյանն այսօր հանդես է եկել ուշագրավ հայտարարությամբ, առաջարկելով կանխարգելի չարվածներ հասցնել Ադրբեջանին։ Հովհանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Պաշտոնաթող գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն առաջարկում է կանխարգելի չարվածներ հասցնել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի այն հատվածներում, որտեղից հակառակորդը վերջին շրջանում դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձեր է արել։
Ես
կարծում եմ, որ մենք չենք կարող սպասել, որ մեզ վրա ամեն անգամ հարձակվեն, իսկ մենք պաշտպանվենք։ Եթե նրանց չհարվածենք, նրանք մեզ անընդհատ կպահեն լարվածության մեջ, մենք էլ կմտածենք, որ նրանք այնքան ուժեղ են, կհարձակվեն մեզ վրա։ Ավելի լավ է կանխարգելի չարվածներ հասցնենք։ Դա ընդունված է ամբողջ աշխարհում, 200 տարի է դա կիրառվում է։ Կոմանդոսը հստակեցնում է, ինքը չի առաջարկում պատերազմական գործողություններ սկսել Ադրբեջանի դեմ։ Կրկնում եմ, ես չեմ առաջարկում պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին։ Պարզապես պետք չէ մեր հանրությանը պահել այնպիսի վիճակում, որ անընդհատ սպասենք Ադրբեջանը կհարձակվի մեզ վրա, թե ոչ։ Միևնույն ժամանակ Արցախի հերոսի կոչման արժանացած բարձրաստիճան զինվորականը վստահեցնում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ պատերազմի։ Նրանց զորքերը պատրաստ չեն ռազմական գործողությունների, այդ մասին գնահատականներ են տվել և ՆԱՏՕ-ի ռազմական փորձագետները և Թուրքիայի։ Սահմանային շփման գծում կանխարգելիչ գործողությունների առաջարկը պետք է ներկայացնել հանրության դատին, ասում է գեներալ Տեր-Թադևոսյանը։ Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանի գնահատմամբ ադրբեջանական կողմին զսպելու նպատակով իրականացվող գործողությունները տրամաբանական են, սակայն այդ հարցում ևս պետք է զգուշավորություն ցուցաբերել, որպեսզի Ադրբեջանը չփորձի սրել իրավիճակը շփման գծում, ասում է փորձագետը։
Նաև պետք է հասկանանք, որ եւ Հայաստանը, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմավարական նպատակը դա ոչ թե ստեղծել պայմաններ նոր պատերազմի, այլ ինչքան հնարավոր է զսպել թշնամուն յուրաքանչյուր նմանատիպ էսկալացիայից։ Հետևաբար մենք պիտի զգուշավոր լինենք և չստեղծենք մի իրավիճակ, որ ադրբեջանցիք նույնիսկ իր սեփական կամքից անկախ ստիպած չլինեն այն ձևի ինչ-որ պատասխան ռեակցիա տալ, որը որ կարա պարզապես ավելացնի նոր ռազմական գործողության վերստման վտանգը։
Ըստ Մինասյանի, առաջիկայում Ադրբեջանը չի փորձի դիմել այնպիսի լայնամասշտաբ հետախուզադիվերսիոն գործողությունների, ինչպիսիք փորձեց անել Սոչիի հանդիպումից առաջ։ Ինչ վերաբերում է այս պահի դրությամբ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տիրող վիճակին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով օգոստոսի 25-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 35 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հերացքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 400 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն իրականացնելով մարտական հերթապահություն իրավիճակը պահել են վերահսկողության տակ, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը նախորդ չափած հաստատեց Սևանալճում իշխան ձուկ բուծելու խոշոր նախագիծը, ծախսերի առյուծի բաժինը թողնելով պետական բյուջեի վրա։ Բնապահպանները, սակայն, լուրջ մտահոգված են, ձկնաբուծությունը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ լճի էկոհամակարգի համար։ Բայց այս պատմության մեջ ամենահետաքրքիր դրվագն այն է, թե ովքեր են կանգնած այս ամենի հետևում։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են գյուղատնտեսության նախարարը, սկանդալային պատմություններով հայտնի բնապահպանության նախկին նախարարն ու նախագահի գլխավոր խորհրդականը, Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Սևանում իշխան ձկան պաշարների վերականգնման համար կառավարությունը նախորդ շաբաթ 2 միլիարդ դրամ հատկացրեց։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից գյուղատնտեսության նախարարությանը հատկացված այդ գումարով նախատեսվում է Սևանալճի ավազանում ստեղծել Սևանի իշխանի մանրաձկան արտադրության և ձկան վերամշակման գործարան։ Ծրագիրն ամբողջությամբ կյանքի կոչելու համար հարկավոր է 3 միլիարդ 600 դրամ։ Կառավարության հատկացրած հիշյալ գումարով իրագործվելու է ծրագրի առաջին փուլը միայն։ Բնապահպանները անհանգստացած են նրանց հատման, բայց ծրագիրը Սևանալճի համար կործանարար է լինելու։ Դրա իրագործման հետևանքով լիճը վերածվելու է հսկա ձկնաբուծարանի ու ճահճացվելու է, ասում են նրանք։ Բնապահպանները բազմիցս հանրային լսումներ են կազմակերպել, դիմել են պատկանատյաններին, որպեսզի կասեցվի ծրագիրը, քանի որ վերջիններիս համոզմամբ անգամ ջրի մաքրության ներկայիս մակարդակը թույլ չի տալիս, որ եղած իշխանները բազմանան։ Հետևաբար բուծվելու է իշխան անունը կրող բացարձակ այլ գենետիկորեն մոդիֆիկացված ձկնատեսակ։ Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Ինգա Զարաֆյան.
Մենք կստանանք արհեստական, իրոք հրեշ տեսակի ինչ-որ ձուկ, որը կոչնչացնի ամեն ինչ։ Լճի ջուրը անպայման կհագեցվի մեծ կանակության ազոտի ֆոսֆորի այդ կերի մնացորդներով, և դա միանգամից կբերի լճի ճաղճաղման արագացված պրոցեսներին։
Կառավարության այս ծրագրի իրագործման պատասխանատվությունը դրված է վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի վրա։ Այն, ի դեպ, ուշագրավ կազմ ունի։ Հոգաբարձուների խորհրդում մասնավորապես ընդգրկված են բնապահպանության նախկին նախարար, այժմ արդեն Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանը, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, Սևանալճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանը, Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանը և այլոք։ Խորհրդի այս կազմը, ըստ Զարաֆյանի, զարկ է տալիս ոչ թե բնապահպանական ծրագրի իրականացմանը, ինչպես իրենք են նշում, այլ բիզնես ծրագրի։ Սա քաղաքական պատվեր է, ասում է Զարաֆյանը։
Ստեղծված խորհուրդը, ինչպես էր մեր տարբեր հանձնաժողովերը, ուղղակի դաբրո է տալիս տարբեր փողերի և լվացման, և օգտագործման, և այլն։ Դա եղել է քաղաքական պատվեր իշխող կուսակցության կողմից, և բնապահպանության նախարարությունը ուղղակի այս ձևով կատարեց այդ պատվերը։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը չի կիսում բնապահպանների կարծիքը։ Արդյոք տեղին է բնապահպանների մտահոգությունը, թե այս ծրագիրը կործանարար կլինի Սևանի համար։ Ազատության այս հարցինի պատասխան նախարարն ասաց, որ բնապահպանների բարձրացրած աղմուկը անտեղի է։
Արտադրվելու է մանրաձուկ, որը հետագայում պետք է բաստորնի Սևանալիճ։ Դրա արդյունքում մենք Սևանալիճում խնդիր ընդհանրապես չենք ունենալու էկոլոգիական առումով, որովհետև մշտադիտարկումներ են կատարվում արդեն Սևանի 4 տեղամասերում գիտությունների ակադեմիայի համապատասխան մասնագետների կողմից, և մինչև այսօր որևէ խնդիր չի արձանագրվել։
Ծրագիրը կառավարելու է Հայկական Բերքի առաջմղման կենտրոն ընկերությունը։ Նախատեսվում է, որ այն գործարկելուց հետո 10 տարվա ընթացքում կվերամշակվի և կարտահանվի շուրջ 175 միլիարդ դրամ արժողությամբ 50 000 տոննա ձուկ։ Կստեղծվի շուրջ 6000 աշխատատեղ, հասույթի 1.5%-ը պետք է տրամադրվի Սևանալճում իշխանի պաշարի վերականգնման նպատակով մանրաձուկ ձեռք բերելու համար։ Միջոցներ կհատկացվեն նաև լճի ավազանի խնդիրների լուծման համար։ Ինգա Զարաֆյանը, սակայն, պնդում է, որ ծրագիրը բնապահպանական կոչելով տնտեսական լուրջ հաշվարկներ չեն արել։
Դու ո՞րն ես պետք է շուկա ստեղծես, որ դու պետք է ծախսերը ոչ մի բան գնահատված չի։ Ուղղակի էս բազմապատկել է ասել են, այսքան փող կստանանք, այսքան միլիարդ դրամ կտան այդ ֆոնդի։ Սա է մեր տնտեսական հաշվարկները։ Նույնիսկ երևի դպրոցական նույն հաշվարկները, եթե իրան ասել մի հատ հաշվարկ արա, նույնիսկ ինքը կզարմանա, ոնց կարելի է այդպեսի հաշվարկ արել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի հերացող նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հրաժեշտի խոսքով դիմել է ժողովրդին։ Իր պաշտոնավարման տարիների ձեռքբերումների եւ բացթողումների մասին խոսելիս Թուրքիայի առաջնորդն այդպես էլ չի հիշատակել ոչ Երևանյան այցը, ոչ էլ առհասարակ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Փոխարենը Գյուլը չի մոռացել Ղարաբաղի մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղ եւ Պաղեստին, ահա այն երկու հակամարտությունները, որոնց մասին հարկ համարեց հիշատակել Աբդուլլա Գյուլը երեք թուրքական հեռուստաընկերություններով հերարցակված իր հրաժեշտի ուղերձում։
Բաշտե Ֆիլիստին ու Դալիկ Ղարաբաղ օլմակ ջերե
Պաղեստինի եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրներն իմ նախագահության տարիներին մշտապես եղել են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Մենք փորձել ենք հանդես գալ այս խնդիրների լուծման ուղված մտեցումներով, հայտարարեց Գյուլը։ Իսկ 15 րոպեանոց հրաժեշտի ուղերձում թուրքական հանրապետության 11-րդ նախագահը նաև հատուկ ընդգծում է, որ ինքը պետության առաջին ղեկավարն էր, ով լուրջ ուշադրություն դարձրեց կրոնական փոքրամասնությունների խնդիրներին։ Ես մշտապես ձգտել եմ խուսափել բևեռացման ու վրեժ խնդրության ցանկացած դրսևորումից։ Իմ համոզմամբ մենք պարտավոր ենք հանդուրժել Թուրքիայի ցանկացած քաղաքացու տարբեր կրոնական հավատամքները, տեսակետները, ինքնագիտակցության բազմազանությունը մեր հարստությունն են, կարող եմ ասել անգամ մեր ուժը, հարգանքը մարդու հիմնարար, այդ թվում կրոնական ազատությունների հանդեպ իմ քաղաքական համոզմունքների անբաժան մասն է։ Դա է պատճառը, որ ես դարձա Թուրքական Հանրապետության առաջին նախագահն, ով այցելեց Ալևիական աղոթավայր Ջեմևի, ինչպես նաև մասնակցեց սրբազան Ռամադան ամսվա ընթացքում Ալևիների կողմից կազմակերպված ճաշկերույթին իֆթարին, հայտարարեց Գյուլը, ընդգծելով նաև, որ իր նախագահության 7 տարիների ընթացքում աջակցել է քրդական փոքրամասնության իրավունքների ավելացման մաննուղված ջանքերին, ինչպես նաև մեծ ուշադրություն է դարձրել Թուրքիայի բնակչության մահմեդականություն չդավանող խմբերի պրոբլեմներին։ Իր հրաժեշտի ուղերձում Գյուլը նաև նշում էր, որ արտաքին քաղաքական ասպարեզում իր 7-ամյա գործունեության հիմնական ուղություններից մեկը եղել է Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումը։ Ես շարունակում եմ հավատարիմ մնալ այն համոզմանը, որ Թուրքիան պետք է դառնա Եվրամիության լիիրավանդամ։ Դա կլինի մի քայլ, որից մեծապես կշահեն թե Թուրքիան որպես ժողովրդավարական ու իսլամական պետություն եւ թե ողջ իսլամական աշխարհը, հայտարարեց Գյուլը։ Իր հրաժեշտի ուղերձում պաշտոնից հեռացող նախագահը մի քանի անգամ ընդդիմացավ երկրի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ճիշտ է, առանց նրա անունը հնչեցնելու։ Սիրելի քաղաքացիներին, պաշտոնավարման ողջ ընթացքում ես մշտապես ընդգծել եմ, թե ինչ մեծ կարևորություն ունի պետության համար դատական իշխանության անկախությունը։ Իմ նախագահության տարիներին ես արեցի ամեն ինչ, որպեսզի օրենքի գերակայության եւ դատարանների անկախության սկզբունքները չխաթարվեն։ Այս առումով խիստ կարեւոր է նաեւ իշխանության թևերի տարանջատման հստակ պահպանությունը, հայտարարեց Գյուլը։ Այս վերջին հայտարարությունը թուրքական մամուլն արդեն իսկ ընկալել է որպես Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ուղված անթաքույց քննադատություն։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էր, որ Էրդողանը հայտարարեց, թե իշխանությունների տարանջատման գաղափարը խոչընդոտում է կառավարության բնականոն աշխատանքին, հիշեցնում է Զաման օրաթերթը։ Եվ քանի դեռ Աբդուլլա Գյուլը հրաժեշտ է տալիս նախագահական չանկայա պալատին, Էրդողանն ու նրա կողմնակիցները պատրաստվում են իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության վաղն Անկարայում կայանալիք արտահերթ համագումարին։ Անկարա արենա մարզահամալիրում կհավաքվեն համագումարի շուրջ 30,000 պատվիրակներն ու հյուրերը։ Համագումարի ընթացքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ահմեդ Դավութոğlu-ին պաշտոնապես կներկայացնի որպես կուսակցության ապագա առաջնորդ և ապագա վարչապետ։
Եվ չհեռանալով Թուրքիայից, մեր հաջորդ ռեպորտաժը Անի քաղաքի մասին է, որտեղ պեղումները բավական հետաքրքիր բացահայտումներ են արել, վերահաստատելով, թե ովքեր են կառուցել այս բնակավայրը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքական հյուրը Daily News-ը գրում է, որ հայ-թուրքական սահմանին գտնվող 5000 տարվա պատմություն ունեցող հայկական Անի քաղաքում հայտնաբերվել են ստորգետնյա գաղտնի կառույցներ։ Վերջերս օգոստոսի 14-ից 16-ը Կարսի Կովկասի համալսարանում անցեկացվել Անի կարս միջազգային գիտաժողով։ Պատմաբան հնագետ Սեզայի Յազեչին ներկայացրել է Անի ստորգետնյա գաղտնիքների աշխատությունը, որը մեծ ուշադրության է արժանացել։ Թերթի փոխանցմամբ Սեզայի Յազեչին ասել է, որ Անիի ավերակների տակ հայտնաբերվել են ստորգետնյա ջրամատակարարման գաղտնի խողովակաշարեր, լայն միջանցքներ, խճճվող թունելներ, վանականների խցեր, աղոթասրահներ, Նա պատմել է, որ Անի ստորգետնյա մշակութային ժառանգություն ուսումնասիրելու հետաքրքրությունը իր մոտ առաջացել է 2011 թվականին։ Այդ ժամանակ նա ընդգրկված էր ՄԱԿ-ի ծրագրերից մեկում, որի նպատակն էր աջակցել Կարսի ճանաչմանը, ուսումնասիրել Կարսի պատմական և մշակութային ժառանգությունը։ Ես շատ հետաքրքիր ինֆորմացիայի հանդիպեցի 20-րդ դարի սկզբի ամենահայտնի մարդկանցից մեկը, Գյորգի Իվանովիչ Գյուրջիևը, իր մանկության և պատանեկության տարիները անցկացրել է Կարսում։ Նա իր ընկեր Պողոսյանի հետ մնացել են մեկուսացված Անիում, որտեղ 1880-ական թվականներին միասին պեղումներ են կատարել։ Մի անգամ Անիի ստորգետնյա թունելում աշխատելիս նրանք նկատել են, որ հողի որակը փոխվում է։ Նրանք շարունակել են փորել և նեղ թունել են հայտնաբերել, որի վերջում պատ էր շարված։ Նրանք քանդել են պատը և հայտնվել մի սենյակում, որտեղ կահույքի կտորներ, ջարդված սափորներ, կենցաղային իրերի մնացորդներ են հայտնաբերել։ Նրանք նաև մագաղաթի մի մասնիկ են գտել։ Չնայած Գուրջիևը շատ լավ խոսում էր հայերեն, բայց չի կարողացել կարդալ գրությունը, որը հավանաբար գրված էր շատ հին հայերենով։ Ավելի ուշ նրանք պարզել են, որ դա վանականներից մեկի նամակ է ուղված մյուս վանականին։ Վերջապես նրանց հաջողվել է բացահայտել նամակի բովանդակությունը։ Գյուրջիևը հայտնաբերել է, որ Անիում, այն տեղում, որտեղ գտել են մագաղաթի մասնիկը, հայտնի դպրոց է գործել, որն ավելի ակտիվ աշխատել է մեր թվարկության 6-7-րդ դարերում, ու այնտեղ նաև վանք է եղել։ Ասել է պատմաբանը, պարզաբանելու համար, թե ինչ շարժառիթներով է սկսել զբաղվել Անիի ստորգետնյա գաղտնիքների ուսումնասիրությամբ։ Սերզայ Յազչին ասել է, թե Անիի ավերակների տակ եկեղեցու գոյության մասին առաջինը հիշատակել է Գյուրջիևը, բայց 135 տարի առաջ նրա հայտնագործությունը մինչև 1915 թվականի պեղումները չէին հաստատվում, տարիներ անց իտալացի հնագետների խումբը հաստատել է ստորգետնյա եկեղեցու գոյությունը։ Իսկ մինչ Գյուրջիևը շատ ճանապարհորդներ են նշել, որ Անիում բնակչության զգալի մասը ապրել է քարանձավներում և քարետներում, ասել է թուրք պատմաբանը։ Թունելների երկարությունը 500 մետրից ավելին է, ստորգետնյա քարանձավների և կառույցների մեծ մասը ծառայել է որպես բնակատեղի, Անիի ստորգետնյա կառույցների մեծ մասը չափագրվել է և գծագրվել է դրանց քարտեզը։ Թուրք պատմաբանը ասել է, որ դրանցից ամենակարևոր հատվածները կոչվում են Գախտնի դռներ և ստորգետնյա Անի։ Նա նաև նշել է, որ Անին 4 բարդ կառուցվածք ունի, կառուցվածքներից մի քանիսին հասնելը շատ բարդ է։ Նա ասել է, թե ժամանակն է, որպեսզի մշակույթի և տուրիզմի նախարարությունը Անիում ցուցանակներ տեղադրի, նշելով ստորգետնյա կառույցների տեղերը և քայլելու ուղիներ կառուցի, ինչը կօգնի Անին ավելի ճանաչելի դարձնելու համար։ Ամբողջ աշխարհում ստորգետնյա կառույցները մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում, նշել է նա։ Նա նաև հայտնել է, որ այսօրվա դրությամբ Անիում 823 ստորգետնյա կառույց և քարանձավ է հայտնաբերվել։
Երևանում շարունակվում է Մետրոպոլիտենի աշխատակիցների գործով աղմկահարույց դատավարությունը։ Պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիային մասնակցելուց օրեր անց մետրոյի շարժասանդուղքի 3 մեքենավարները ազատվել էին աշխատանքից, նույնիսկ առանց նկատողություն ստանալու։ Կենսաթոշակային նոր համակարգը ուրիշ անվանումով արդեն ուժի մեջ է մտել, մինչդեռ այս մարդիկ դեռ փորձում են վերականգնել միակ ապրուստի միջոցը։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներն ընդդեմ մետրոյի ղեկավարության դատական նիստի արդեն 3-րդ օրը պատասխանող կողմը չկարողացավ դատարանին բացատրել, թե ինչ փաստերի հիման վրա է աշխատանքից ազատել Գագիկ Գալստյանին, Սևա Քովանիսյանին և Անդրանիկ Գևորքյանին։ 15 տարվա շարժասանդուղքի փորձառու մասնագետները վստահ են, որ այս տարիների ընթացքում աշխատանքը կատարել են պատշաճ կերպ, իսկ աշխատանքից ազատվել են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ տարվող բողոքի ակցիային մասնակցելու համար։ Հիշեցնենք, որ վերջիններս ընդամենը մեկ անգամ փետրվարի 11-ին մասնակցել են ցույցին, իսկ արդեն փետրվարի 13-ին ղեկավարությունը անվստահություն է հայտնել նրանց աշխատանքի վերաբերյալ և գործից ազատել։ Պատասխանող կողմը որպես աշխատանքի թերացում նշում է գրանցամատյաններում աշխատանքի վերաբերյալ պատշաճ գրառումներ չանելու հանգամանքը, հայց որ կողմը չհամաձայնելով այդ պնդումներին հակադարձում է։
Բայց մեր մարդկանց մեջ նման գրառումն չկա։
Այսպես դրանով այլ երևում, որ
եթե դուք եք դերասել, ես դերասել եմ, եթե մարդան ինչ պետք է նշում անեն,
Այսօր էլ դատավոր Սիմի Զարհովսեփյանը փորձում էր պարզել, արդյոք գրանցամատյաններում գրառումներ չկատարելը լուրջ հիմնավորում է փորձառու մասնագետներին աշխատանքից ազատելու համար։ Պատասխանող Մետրոպոլիտենի էլեկտրամեխանիկական մասնաճյուղի պետ Սամվել Մնացականյանը համոզված է, որ դա լուրջ հիմք է, հատկապես որ ըստ նրա Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատողները հաճախ իրականությանը չհամապատասխանող գրառումներ են թողել։
Այսինքն մեքենա չի կանգնացել, բայց գրելա որ ես այդ մեքենայի վրա աշխատանք կատարեցի։ Նու դա դեր ունեցել ամբողջ հունվար եւ մինչեւ փետրվար 13։ Մեր ներկայացակապացները դրանք են։
Եթե դերացումները հաճախակի բնույթ էին գրում եւ մետրոյի նախկին աշխատակիցները պարբերաբար չէին կատարում իրենց արջև դրված պարտականությունները, ապա ինչու 15 տարվա ընթացքում գոնե մեկ գրավոր նախազգուշացում չի եղել։ Դատավորի եւ հայցվոր կողմի այս հարցն այդպես էլ մնաց անպատասխան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ պատասխանող կողմն ասել էր, թե թերի աշխատանքի համար արձանագրություններ չեն կազմվել, զուտ մարդասիրական նկատառումներով, չէին ցանկանում աշխատավարձից պահումներ անել։ Մինչդեռ հարկ է նշել, որ մետրոյի ղեկավարությունը ամենևին էլ մարդասիրական մոտեցում չի ցուցաբերել իր նախկին աշխատակիցների նկատմամբ, երբ վերջիններից աշխատանքից ազատում էր անվստահության հոդվածով։ Այս հանգամանքը այսօր դատարանում փորձում էր հիմնավորել Մետրոպոլիտենի իրավաբանական բաժնի պետ Արտակ Երեմյանը, ասելով, թե Մետրոպոլիտենը նյութական լուրջ վնասներ է կրում թերի աշխատանքի հետևանքով։ Այդուհանդերձ այսօր այդպես էլ դատարանին չներկայացվեց, թե ինչ չափի նյութական վնաս է կրել Մետրոպոլիտենը Գագիկի, Անդրանիկի, Սևակի թերի աշխատանքի հետևանքով։
Գրել է, թե պետք է գրել, որտեղ այստեղ հստակ նշված է, գրել է
Արդեն ազատության հետ զրույցում հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Քրիստինա Գևորքյանն ասաց, որ եթե մետրոյի նախկին աշխատողները իրոք նյութական վնաս պատճառած լինեին մետրոյին, այս կառույցը հակընդդեմ հայցով հանդես կգար, ինչը սակայն տեղի չի ունեցել։
Նախնական քանի փուլ է ունեցել, բայց միջուրս նրանք որևէ անգամ չեն մեջ բերել, որ նյութական վնաս են կրել եւ հաշվարկներ գոյություն ունի եւ այլն եւ այլն։ Եթե նման ապացույց գոյություն ունենար, նրանք արդեն այդ ապացույցը կներկայացնեն։
Այսօր ավարտվեց նախապատրաստական փուլը, դատաքննությունը կմեկնարկի հոկտեմբերի 2-ին։ Մետրոյի նախկին աշխատակից Գագիկ Գալստյանը դեռևս հույս ունի, որ կվերադառնա իր հին աշխատանքին, այդուհանդերձ դատավարությունը երկար է տևում եւ այս ընթացքում ապրել է պետք։
Առաջին աշխատանքը գտել եմ նրա համար, ինքան որ իմ սոցիալական բարձրը
գտնեմ։ Եվ Մետրոպոլիտենի այդ վատ բնութագիրը ձեզ չի խանգարի փաստորեն, այսինքն
իրանք փորձաշրջանը անցնելով նույնիսկ տվել էին 10 օր, մենք 1 օրում ես անցա փորձաշրջանը։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հագելյուն կնդիրներ տեղեկացնեմ նաև, որ Մետրոպոլիտենի արդեն նախկին աշխատակիցները մեր այսօրվա հեռուստատեսային հաղորդման հյուրերն են, թողարկումը կմեկնարկի 20 րոպեից ժամը 20-ին, այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Եվ այսպես Երևանի տնտեսագիտական համալսարանի պրոռեկտորը Սակուլիկներից մեկը, Սևակ Խաչատրյանը, որը մի քանի ամիս առաջ քաջաբար դիմադրում էր լրագրողներին, որոնք ցանկանում էին արձանագրել Տարոն Մարկարյանի տեխնացուական շրընդալից պաշտպանությունը։ Տարոն Մարկարյանի քաջարի պաշտպանն այսօր արդեն բուհի պրոռեկտոր է, այն դեպքում, երբ նա պետք է պատասխանատվության ենթարկված լիներ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու համար, ինչը մեր երկրում ըստ օրենքի քրեորեն հետապնդելի արարք է։ Սակայն ոչ մի զարմանալի բան չկա, որ Հայաստանի իշխանությունները խրեորեն հետապնդել է արարքներով աչքի ընկած անձանց ոչ թե օրենքի առջև պատասխանատվության են ենթարկում, այլ առնում են իրենց թեկնածուական պաշտպանության տակ և նշանակում պաշտոնի։ Եվ հատկապես ոչինչ զարմանալի չէ, եթե հիշում ենք, թե ով է տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահը։ Այդ բուհի կառավարման խորհրդի նախագահը Հովիկ Աբրահամյանն է, հիշեցնում է ժամանակօրաթերթը։ Հարավոտի խմբագիրն անդրադարձել է Դոնեցկում ուկրաինացի ռազմագերիների մասնակցությամբ տեղի ունեցած շքերթին։ 1944 թվականի հուլիսի 17-ին Մոսկվայում անցկացվեց գերիվերցված գերմանացիների շքերթը։ Մոտ 57,000 գերիներ, այդ թվում 19 գեներալներ, որոնց թույլատրված էր կրել իրենց համազգեստն ու շքանշանները, անցան Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներով։ Շքերթին ներկա քաղաքացիները, թեև երբեմն բացականչում էին կորչի ֆաշիզմը և մահ Հիտլերին, բայց գերիների մարդկային արժանապատվությունը չէին վիրավորում։ Նման է 1944-ի շքերթը այս տարվա օգոստոսի 24-ին Դոնեցկում կազմակերպված ակցիային, երբ ռուսամետ զինված խմբավորումները քաղաքի փողոցները դուրս բերել գերիվերցված ուկրաինացի մոտ 100 զինծառայողների, նվաստացրել նրանց և գրգռել ներկաների ատելությունը։ Ինձ թվում է, բոլորովին նման չէ։ Ակցիայի նպատակներ, որքան հասկանում եմ, հակադրվել Կիևում տեղի ունեցող Ուկրաինայի անկախության նվիրված շքերթին, գրում է Արավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Դուք պատկերացնում եք, որ գերիների նման շքերթ տեղի ունենա Երևանում կամ Ստեփանակերտում։ Բացառված է, չէ՞, որովհետև անկախնանալիս թե ով է ճիշտ, ով սխալ, ով է ահաբեկիչ, իսկ ով ֆաշիստ, նման իրավիճակներում կարևոր է չկորցնել մարդկային դեմքը։ Դա պետք է ոչ թե ինչ-որ վերացական մարդասիրության համար, դա սեփական հաղթանակն ապահովելու կարևոր գրավականն է։ Ժողովուրդը գրում է. Սերժ Սարգսյանը բազա 2014 երիտասարդական ճամբարում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է Հայաստանի տնտեսության մասին. «Տեսեք, մեր տնտեսությունը որքան է զարգացել վերջին 5 տարիներին։ Ես չեմ ասում, շատ է զարգացել, եւ մեր համախառն ներքին արդյունքը շատ է ավելացել, բայց տեսեք, մեր բյուջեն գրեթե կրկնապատկվել է։ Իսկ դա ինչպես է եղել, որտեղից։ Մենք չունենք բյուջեի համալրման այլ աղբյուր, քան մեր հարկերը, ու նաեւ մեր վերցրած վարկերը»։ Նախագահի այս խոսքերն է մեջբերում ժողովրդերն ու շարունակում. Քիչ էր մնում ուրախությունից թրջկոտ էինք Սարգսյանի խոսքերը լսելով, բայց ինչպես միշտ տնտեսության մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ու դրա մասին են վկայում հենց պաշտոնական թվերը։ Բան այն է, որ Սարգսյանի պաշտոնավարման սկզբում 2008 թվականին Հայաստանի պետական բյուջեն կազմել է 802 միլիարդ 939 միլիոն դրամ, իսկ 2009-ին ավելի քիչ՝ 711 միլիարդ 696 միլիոն դրամ։ 2014-ին այդ թիվը հասել է 1 տրիլիոն 170.4 միլիարդ դրամի։ Ինչպես նկատեցիք, 5 տարվա ընթացքում բյուջեն ամենևին էլ չի կրկնապատկվել։ Այլապես այսօր այն պետք է կազմեր առնվազն 1 տրիլիոն 422 միլիարդ դրամ։ Ինչ վերաբերում է հավաքագրված հարկերին, ապա այս ընթացքում ավելացել է ոչ թե հարկերի հավաքագրման տոկոսը, այլ պարզապես բարձրացել են հարկերը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ՀՀԿ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք առաջիկա քաղաքական աշնան հետ կապված, ձեր կարծիքով այս աշունը կտարբերվի նախորդներից։ Այս հարցին Բաղդասարյանը պատասխանում է. Չեմ կարծում, թե էական տարբերություն կլինի։ Ընդհանրապես աշունը թեր ժամանակահատված է ցանկացած մեկի կյանքում։ Ամրանը մարդիկ հանգստանում են, հետո վերադառնում և նոր ավիոնով, նոր երանդով լցվում գործի։ Քաղաքական գործիչները նույնպես բացառություն չեն։ Ընդդիմությունը բնականաբար պետք է փորձի իր սկսած նախաձեռնություններին նոր շունչ հաղորդել, և սրտատրոպ սպասում է հերթական թեժաշնանը։ Ասեմ, որ աշունը մեզ համար էլ բավական թեժ է լինելու։ Աշտանը անմիջապես հաջորդելու են 2015 թվականի բյուջեի քննարկումները, 2014 թվականի բյուջեի հաշվետվությունը և կառավարության ծրագրով ամրագրված բոլոր հանձնարարությունները։
Հաշմանդամները դարձյալ դժգոհում են առողջական վիճակի մասին կարգեր տվող հանձնաժողովի աշխատանքից։ Այս անգամ նաև փորձաքննություն է իրականացվել, վկայելով կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Լիանա Մնացականյանի անդրադարձը։
Վերջին ամիսներին տասնյակ դատական գործեր են հարուցվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության դեմ հաշմանդամության կարգչ տրամադրելու դիմումները ուսումնասիրելու համար։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց շահերը պաշտպանող կազմակերպությունները նաև հարյուրավոր գրություններ են ստանում քաղաքացիներից, ովքեր բողոքում են այդ կառույցի աշխատանքներից։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը ուսումնասիրություններ է կատարել Լոռու, Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերում, փորձելով պարզել, թե ինչ խնդիրներ կան կապված այս մարզերում հաշմանդամության կարգի տրամադրման հետ։ Կազմակերպության հանրային հարաբերությունների պատասխանատու Լուսինե Սարգսյանի խոսքով, հաշմանդամության կարգ ստանալ փորձող մարդկանց հիմնական դժգոհությունը կոռուպցիոն դրսևորումների առկայության հետ է կապվում։ Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը կոնկրետ գումար է պահանջում կարգ տրամադրելու համար։
Մեր երկային հարցումների մասնակցած 55 քաղաքացիների մեծ մասը նրանք նշել են, որ իրենցից գումար պահանջվել է հաշմանդամության խումբ տրամադրելու համար, իսկ թե որքան գումարի սահմաններում է տատանվում այդ պահանջված գումարը, դա 20-ից 25-ից 80,000 դրամն է որոշակի խումբ սահմանելու համար։
Այս երևույթը տարիներ շարունակ արկա է, սակայն այդպես էլ չի վերացվում։ Բոլորին հայտնի է, որ կարգ ստանալու ամենակարճ ճանապարհը նախարարության փորձագետներին իրենց պահանջած գումարը տալն է։ Ազատության հետ զրույցում նշում է հաշմանդամ լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը։
Հիմնական խնդիրը այն է, որ մեր պետությունը միաժամանակ և քաղաքականություն է մշակում, և իրականացնում է, և վերահսկողություն իրա։ Ստեղից գալիս է, այսինքն պետք է բևեռները տարանջատվեն, հա, պատվիրակված ծառայությունների խնդիր ունենք, գնահատման համակարգի խնդիր ունենք, այսինքն այս կառույցները պետք է մի կետի չղեկավարվեն։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անուշ Սիմոնյանը չի հերքում, որ իրենց տարածքային կենտրոններում հնարավոր են կոռուպցիոն երևույթներ, սակայն նա կոչ է անում կոնկրետ ապացույցներ ներկայացնել։
Բժիշկ փորձագետների աշխատավարձը կրկնակի անգամ բարձրացել է, և չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանք ունի, բարձր որակավորման մասնագետ լինի և իրեն թույլ տա այդպիսի բաներ, բայց նաև մյուս կողմից չեմ կարող բացառել նաև նա, երբ փաստերը կլինեն, մենք փաստերով խոսենք։
Ոլորտի փորձագետների խոսքով այս վերաբերմունքը պարզապես անընդունելի է, քանի որ հաշմանդամություն ունեցող մարդն ունի նաև ֆինանսական խնդիրներ, չունի աշխատանք և դիմում է պետությունից աջակցություն ստանալու համար, այլ ոչ թե քաշքշուկների մեջ ընկնելու, դատարանում փորձագետների որոշումը բողոքարկելու համար։ Լուսինե Սարգսյանի խոսքով կարգ ստանալու ճանապարհին կոռուպցիան միակ խոչընդոտը չէ։
Խնդիրներն են սուբյեկտիվ մոտեցումը փորձագիտական այդ զնաշողովների, որ նույն ախտորոշման դեպքում մի դեպքում կարող է հաշմանդամության մի խումբ սահմանվել, մյուս դեպքում մի այլ խումբ սահմանվել։ Հիմնախնդիրը ոլորտում դեռևս հանձնաժողովների տեղակայման վայրերի անմաչելիություն, որովհետև մենք պարզեցինք, որ տարածքներ կան, որոնք գործում են նկուղային հարկերում, և օրինակ սայլակով տեղաշարժվող մարդուն բնականաբար անմաչելի են։
Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ հետազոտությունն ուղարկելու են կառավարություն։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման ամենածանր հետևանքները ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում Շիրակում են զգում։ Գյումրիում սկսել են էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ փնտրել։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում կառուցվում է Հայաստանում առաջին ու առայժմ ամենահզոր արևային կայանը։ 380 արևային վահանակները տեղադրված են ավստրիական Կարիտասի կողմից Գյումրիում կառուցվող բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնում։ Ավստրիայից ժամանած մասնագետները դրանք արդեն տեղադրել են և փորձարկվում են, թե ինչպիսին է արդյունավետությունը։ Ավստրիացի մասնագետները, կարելի ասել, զարմացած են արևային օրերի տևողությունից, նաև արևի ջերմատվությունից։ Ավստրիական Կարիտասի համակարգ Կարկող Բերտ Ֆիշերը Գյումրիում փորձարկման փուլում գտնվող կայանի արձանագրած տվյալները համեմատում է իր հայրենի Ֆորելբերգ շրջանի նույնատիպ կայանի գրանցած արդյունքների հետ։ Վորելբերգից, որտեղից ես եկել եմ, 150 արևային օր է, այստեղ 300 արևային օր։ Թեստային փորձարկման 4 օրում այնքան էներգիա է ստացվել, որքան լիարժեք կսպառել 3 ընտանիք 1 ամբողջ տարի։ Ավստրիական Կարիտասի համակարգող Բերտ Ֆիշերին հարցրի, թե ինչու որոշվեց կենտրոնը կառուցել հենց այս մոդելով։ Հիմնական միտքն այն է, որ շատ կախվածություն չունենանք լույսից ու գազից։ Մի քաղաքում, որտեղ կա 300 արևային օր, սա միակ ու խելացի լուծումն է։ Հայկական Կարիտասի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնի կառուցապատման ծրագրի համակարգող Տիգրան Պետրոսյանից հետաքրքրվեցի, թե որքան գումար է ներդրվել արևային էներգիայի կայանի կառուցման համար։
Մեր կայանը ինքնաբավ իրագույքային արժեքային տիրույթը մոտավորապես 120-ից 130 հազար եվրո է։
Արևային կայանի վահանակների երաշխիքային ժամկետը 40 տարի է, դրանից հետո էլ է էլեկտրաէներգիա արտադրում, սակայն ոչ իր սկզբնական հզորությամբ։ Դրա համար ըստ Տիգրան Պետրոսյանի ներդրած գումարն արդարացված է։ Միայն արևային էներգիայի կայանը չէ, որ որպես նորամուծություն կիրառվելու է կենտրոնի կառուցապատման ժամանակ, այստեղ ջերուցման համար օգտագործվելու են գրունտային ջրերը, դրա համար հատուկ տեխնիկան արդեն տեղադրված է։ Տիգրան Պետրոսյանը ցույց է տալիս, թե համակարգն ինչպես է աշխատելու։
Այս բոմբակներով սոթեմիա մեր պոմպերից մոտավորապես 60-70 մետր խորությունից ջուրը կկմտնի։ Այս տեխնոլոգիան ճերմափոխվելուց սա ինքնընդամենը ջերմային կոմպոնենտն է մեզ հետ արկրկիր գրունտային ջրերի։
Արևային էներգիայի կայան հատուկ գրունտային ջրերի օգտագործման համար տեղադրված սարքեր նաև բավականին հզոր ջերմամեկուսացում։ Այսպիսի նորարարական տեխնոլոգիաներ կիրառվում են թերևս առաջին անգամ։ Հայկական Կարիտասի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնը մինչև տարեվերջ նախատեսում են շահագործման հանձնել 80 շահառու և նրանց ընտանիքի 400 անդամները կենտրոնում բազմակի ծառայություններ կստանան։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ, ովքեր են ամենամեծ պահանջարկ ունեցող հեղինակները։ Կայանե Դանելյանի զրուցակիցն է Գրողների Միության գրահրատարակչության ղեկավարը։
Բանաստեղծ Բագրատ Ալեքյանը ղեկավարում է Գրոնային Միության գրահրատարակչությունը ստեղծման օրից։ Տարեկան մի քանի տասնյակ անուն գիրք են հրատարակում, հիմնականում պետական աջակցությամբ կամ էլ միության սուղ միջոցներով։ Այսօր, ասում էր մեր զրույցի ընթացքում, հիմնականում հրատարակում են ժամանակակից գրողներին, պոեզիա, արձակ, հրապարական խոսություն, աշխատում են առանց արձակուրդների։
Մենք աշխատում ենք տարին բոլոր, երկրի ընդհանուր իրավիճակը բոլորին է հայտնի, յուրաքանչյուրիս մեջ այդ տագնապալից իրավիճակը արտահայտվում է նաև իրեղեն կարգով գնալը, երկիրը լքելը, անհուսությունը, չգիտեմ, մարդկային հավատի կորուստը եւ այլն, բոլոր բաները վերականգնելու համար մենք պիտի էլ ավելի հաստատուն ճշգրիտ գործ կատարենք։ Իսկ դրա լավագույն օրինակներից կամ երաշխիքներից մեկը հենց մեր քաղաքական նկատմամբ ուշադիր լինելն է։
Հաջորդ տարի պիտի հրատարակեն ավելի քան 30 անուն գիրք, արդեն իսկ հայտագրել են, հատկապես ուշագրավ գրքեր հրատարակելու հայցասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հուշագրություններ, ականատեսի վկայություններ։
Պլանավորել ենք Ավետիս Թեքեյանի եւ Միքայել Շամտաչյանի հուշագրությունները, որոնք շատ քիչ են հայտնի մեր մոտ, եւ դրանք լավագույնս կարտահայտվեն, որտեւ ականատես վկաների հուշագրություններ են, շատ արժեքավոր, շատ կարեւորագույն, եւ այլ գործեր ունենք, որոնց թող գաղտնիությունը հետագայում տպագրության ընթացքում մնա։
Առհասարակ Բագրատ Ալեքյանը խորհուրդ է տալիս հաջորդ տարի հրատարակվելիք բոլոր գրքերի հեղինակներին, իրենց գրքերն անկախ այն բանից, առնչվում են դրանք մեծ եղեռնին թե ոչ, գրքի առաջին էջում շեշտել, որ գիրքը նվիրվում է մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին, դա յուրաքանչյուր հայ գրողի պարտքն է, ասում էր Բագրատ Ալեքյանը, և ցույց տալիս վերջերս հրատարակած Իրիս Շպանստեղծումների ժողովածուն, որտեղ էլ հենց նշել է, որ սա այս գիրքը խոնարհում է մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։
Հայ գրող այդպես մոտենա այդ տարելիցին, որտեղ մենք հենց այնպես 100-ամյա նշում 100 ամյա այդ մենք տարապալից ճանապարհը անցել ենք, եւ մշտապես այդ տակնապտ ու ցավը մեր մեջ եղել արդուն, եւ մենք դա պիտի արդուն պահենք, մանավանդ որ քաղաքանություն ենք տպում, որը հայրեն լեզվով եւ հայրեն լեզվով յուրաքանչյուր գիրք պիտի այդ մռունչը, այդ բռունցքը լինի։
Իսկ թե ինչ գրքեր են հրատարակվել այս 2014 թվականին, ապա
պետական աջակցությամբ մի քանի գրքեր ենք ունեցել, շատ քիչ, որևէ մեկի կարևորելու խնդիր էլ չեմ կարող դնել, որտեվ այն գրքերը, որոնք մենք պլանավորել ենք, օրինակ մենք ծրագիր ունենք մեծ պահանջարկ կար Դանթե աստվածային կատաղելության վերահրատարակում ամբողջական կարգով, բայց դա չկարողացանք, որտեվ մեծ գումարի խնդիր կար։
Պաստորեն, Գրոնային Միության գրահրատարակությունը չի կարողում շատ գրքեր տպագրել, որտեվ միջոցները քիչ են, իսկ գրահրատարակությունները եւ տպարանները շատ, ասում էր Բագրատ Ալեքյանը։ Այսօր բոլոր գրահրատարակություններն ու տպարանները փորձում են պետական աջակցությամբ գրքեր հրատարակել, եւ ինչպես ասում են, բոլորին չէ որ բավարարում են միջոցները։
Առաջին մեր հիմնական նպատակը քաղաքական պրոցեսի այդպես պահպանման խնդիրն է։ Քաղաքանությունը չի կարող այդպես իմիջիայլոց առանց տպագրության գոյատևել, ընթացքը ապահովելու մենք խնդիր ենք դրել։
Որպես այ հրատարակության տնօրեն, հաճույքով եք կարդում ձերիս քրատարակած։
Յուրաքանչյուր հայրեն գրված գիրք, եթե նույնիսկ դա շատ մեծ տաղանդի գործի, ես սիրով եմ կարդում, որտեվ ես աշխատում եմ գտնել այն ոսկին, ոսկեղենը, որ հայրեն լեզվով պիտի տպի։ Իսկ հայրեն գիրք տպագրել է այն էլ այդպես տաղանդավոր, ասենք արժեքավոր գիրք, դա մեծագույն հաճույք։
Եղել են ներեցեք գրքեր, որ մերժել եք տպան։
Իհարկե, եղել են։ Այսօր մենք այդպիսի չափանիշներով պետք է մոտենանք, եթե նախկինում համահավասար չափանիշներ դեպի ովքեր գրողների միության անդամին բոլորին հրատարակում են, ընդ որում ծավալային որևէ տարբերություն չկար, իսկ այսուհետ այդպիսի բան չի կարող լինել։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Եվ հիշեցնեմ, որ մի քանի վարկյանից մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am հասցեով մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրերն են մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցները։ Իսկ ռադիոեթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Պոսապողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։